Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 25. decembra među ostalim donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o političkoj ulozi žute štampe u Srbiji. Na pitanje da li su tabloidi značajna poluga Vučićeve vlasti, Vukašin Obradović i Miloš Vasić odgovaraju.
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima.
U zadnjih 10 ovaj godina u Bosni i Hercegovini s najmanje stranih investicija, najveći ulagači, njemački privrednici predlažu.
Institucije u Bosni i Hercegovini bi trebala intenzivnije raditi na promociji svoje zemlje kako bi došlo do većih investicija. Investiciona klima u BiH je nepovoljna zbog lošeg zakona o radu i on se mora mijenjati.
Govorimo i o tome kako vlasti u Budvi ne brinu o očuvanju starog grada, kojeg se ruši ili dograđuje kako se kome svidi.
I Srpska pravoslavna crkva je preko noći klesala u zidine svoje svece, kao što na zidinama u Citadelu stoji uklesana ploča sa izmišljenom pričom o Marku i Jeleni, lažnim osnivačima grada, marketinški predstavljenim kao dvije ribice. Pritom, eloksiranoj bravariji, klima uređajima i divljoj dogradnji na kamenim kućama unutar zidina nema broja.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U posljednjih 10 godina ova je bila sa najmanje direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini. Izuzetno loš poslovni ambijent i stalna politička nestabilnost očigledno sve više odbijaju strane investitore. Potrebne su hitne sistemske promjene privrednog sistema i reforme ukoliko se žele privući ozbiljni ulagači, smatraju analitičari s kojima je razgovarao Erdoğan Katana.
Prema podacima Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u periodu od 1. januara do 30. septembra 2014. godine ukupna direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu iznosila su 208,5 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 50% manje u odnosu na prošlu godinu. Direktor sektora za makroekonomski sistem vanjsko-trgovinske komore BiH Momir Tošić smatra da bez stabilizacije političkih prilika i ozbiljnih reformi neće biti ni stranih ulaganja.
Bez tih velikih reformi apsolutno mi ne možemo očekivati da će doći do priliva stranih investicija. I poseban odnos, da tako kažem, tog bankarskog sistema koji mora na neki način omogućiti onima koji žele da ulažu u Bosnu i Hercegovinu uslove bar približne onima koji imaju u Europskoj uniji, odnosno u okruženju.
Privrednici iz Njemačke, koja je najveći trgovinski partner BiH sa obimom trgovinske razmjene od 1,5 milijardi evra, također smatraju da se treba dosta uraditi na poboljšanju privrednog ambijenta kako bi se privukli investitori. Šef biroa predstavništva Njemačke privrede u Bosni i Hercegovini Aleksandar Merdijan mišljenja je da Bosna i Hercegovina kao zemlja ima potencijala posebno u prerađivačkoj industriji, ali je kao zemlja za investiranje nepoznata.
Institucije u Bosni i Hercegovini bi trebalo intenzivnije raditi na promociji svoje zemlje kako bi došlo do većih investicija. Investiciona klima u BiH je nepovoljna zbog lošeg zakona o radu i on se mora mijenjati. Također tu su i indirektni porezi koji se moraju reformisati, ali i rješavanje problema ogromne birokratije koja ne doprinosi investiranju u Bosnu i Hercegovinu, smatra Merdijan. Bosna i Hercegovina je odavno na crnoj listi za ulagače i zato ne treba da čudi da se od 2011. godine svake godine bilježi sve manje stranih ulaganja, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Jer je politička klima takva i korupcija tolika da jednostavno niko neće ovdje da dolazi. Kapital je kao zec, naravno na prvi šušanj pobegne i Bosna i Hercegovina će do daljeg biti na toj crnoj listi.
Prema mišljenju ekonomiste Zorana Pavlovića, Bosni i Hercegovini trebaju ozbiljni ulagači, a ne onakvi kakvi su dolazili do sada.
Dakle, mi smo imali situaciju kod stranih investicija da praktično kao investitori u Bosni i Hercegovini su došli samo oni koji su mogli da opljačkaju nešto, dakle da u najkraćem mogućem roku vrate svoje uložena sredstva, pa da u nastavku investicije zloupotrebljavaju ili našu nesposobnost ili našu podmitljivost. Posebno bih tu naveo slučaj birača, a evo kao što stvari stoje, ista je stvar i sa Nestrom i rafinerijom, koja je pre neki dan objavila da je u gubitku 26 miliona maraka.
Iako političari stalno govore kako je potrebno povećati investicije, prema mišljenju direktora Ekonomskog instituta Republike Srpske Alekse Milojevića, do toga neće doći ni u budućnosti.
Mi smo malo područje, a na drugoj strani smo rizično područje, jer mi smo već dovoljno ekonomski pali, tako da je rizik ulaganja ovdje već vrlo visok.
Kako i u narednim godinama ekonomisti predviđaju pad ulaganja u BiH, smatraju da treba pokrenuti sopstvena ulaganja, zašto su potrebne duboke sistemske promjene postojećeg privrednog sistema. Ovo će biti vrlo teško izvesti na demokratski način sa postojećom neprolaznom generacijom političara, mišljenje Milojević.
Međutim, do promjene mora doći. Ako nije došla na izbore, ona će doći nasilnim putem i mi se vrlo brzo približavamo zbog već granica socijalne izdržljivosti, jer će propadanje se ubrzati. Vlast koje dolaze, one će ubrzati ovo propadanje naše i mi se približavamo toj granici kada više narod neće moći podnositi ovo siromaštvo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četvrtkom po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi tabloida u političkom životu Srbije. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i beogradski novinar Miloš Vasić. Gospodine Obradoviću, vi ste nedavno rekli da su tabloidi politički projekti. Čiji su oni projekti?
Istorija političkih tabloida kod nas se zapravo može pratiti kroz to ko stoji iza njih. Prvi tabloid se javlja negdje krajem 2001. godine, to je čuveni Nacional koji je trajao do 2003. godine i bio je pod direktnom kontrolom zemunskog klana. Ali jedna od osnovnih karakteristika tabloida je zapravo to što oni često menjaju naredbodavca ili kako bi jedan od rodonačelnika tabloidizaciju Srbiji rekao, danas reketiramo onog koji nam je juče naređivao reketiranje.
Znači, oni su politički projekti onoga koji je trenutno na vlasti.
Sasvim sigurno, jer da bi tabloid postojao, on mora da bude povezan sa određenom političkom opcijom koja mu omogućuje povlašćen položaj na medijskom tržištu, ali i na finansijskom. Insistiram na tom delu finansijskom, jer zapravo, iako se često ne govori o njemu, iza svega stoji novac. Dakle, tabloidi idu za političkom moći, uticajem, ali i novcem.
Gospodine Vasiću, da li su i za vas tabloidi politički projekti?
Naravno jesu, ja bih samo podsjetio kolegu Obradovića da je prvi tabloid koji se pojavio kod nas ovdje bio čuveni Balkan Ekspres Milovana Brkića još negdje krajem 90. početkom 91. koji je radio sve isto ono što danas rade Kuriri, Informeri i ostali. E sad, razlika između tabloida onako kako se razumeju pre svega u nemačkom ili anglosaksonskom svetu, to je što se naši tabloidi manje bave sisama i guzicama, a puno se više bave pljuvanjem po narudžbini. I to je ono što je nekad davno u Nemačkoj bilo definisano kao revolver žurnalizmus, znači revolversko novinarstvo. Platiš mi da te hvalim i platiš mi da te ne pominjem uopšte, znači da te ne grdim, pa ako nećeš da te grdim, molim te plati. U tom smislu je u nedavnom jednom istraživanju nezavisnom koje je izašlo kod nas u vremenu, izjavio Dragan Đilas. Čovjek kaže lepo, tražili su mi milion evra da me ne pominju.
Gospodine Vasiću, ima tabloida, evo da ja dodam, ima tabloida i ovdje u Češkoj gdje ja živim, ali se oni uglavnom bave, kao što ste vi rekli, da je slučaj u Nemačkoj, estradnim ličnostima i njihovim ljubavnim aferama. Političar može da dospe na prvu stranu nekog tabloida jedino kada se otkrije da ima tajnu ljubavnicu. Javne ljubavnice nisu ovde problem. Znači, ovdašnje tabloide uopšte politika ne interesuje, osim kad je reč o ljubavnim aferama, a kod nas tabloidi postoje zbog političara, je li tako?
Upravo tako. Za naše tabloide više nisu važne sise i guzice i švalerke. Za naše tabloide je važno da li je neko nekog prisuškivo, ko je koga udario, šta je radio brat Aleksandra Vučića. A da ne govorimo sad i o toj priči koliko se umnožilo branilaca lika, dela i porodice Aleksandra Vučića. Svaki jedan udvorički nastrojen, ambiciozni novinar će se ugurati da brani lik, delo i porodicu Aleksandra Vučića, jer očito to pruža mogućnost da se neke ambicije ostvare koje se drugačije ne bi moglo ostvariti.
Gospodine Obradoviću, evo rekli smo tabloidi su služili i ranijim liderima kao što danas služe Vučiću, ali čini mi se da Vučić ume najbolje da ih koristi. Zašto je Vučić u korišćenju tabloida uspešniji od svojih prethodnika?
Vučić je nasledio infrastrukturu. Vučić nije stvorio tabloide i mi tu moramo da budemo iskreni i da priznamo da je zapravo on nasledio jednu situaciju koja je postojala još od ranije. On je učinio te tabloide samo od dvorskih pudlica u pitbullove. Dakle, dao im je mnogo veću slobodu nego što su imali u nekim ranijim periodima. Tako da sada postoji ta direktna veza koja nije nimalo naivna, jer tabloidi se pretvaraju u tužioce, sudove, u policiju, oni hapse, presuđuju. Dakle, Vučić je napravio jedan mehanizam koji se zasniva pre svega na finansijskoj zavisnosti tabloida od države i raznih centara moći i on to očigledno mnogo bolje kontroliše nego garniture pre njega i otuda njegova velika moć i uticaj na tabloide.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da je Vučić uspešniji u korišćenju tabloida od svojih prethodnika, da je uspeo da od njih napravi političku batinu?
Aleksandar Vučić je nasledio već jednu određenu strukturu moći. Vukašin je tu potpuno u pravu, ali ja bih dodao još jedan detalj. Ja se plašim da više tabloidi ne trče za vlašću, nego vlast trči za tabloidima. Jer je tabloidizacija u najgorem smislu reči kompletnog javnog života u Srbiji tolika da vlasnici i urednici tabloida su sada u situaciji da diktiraju svoje uslove, za razliku od ranijeg perioda kada su političari diktirali svoje uslove. Znači, oni su postali, ono da se izrazi marksistički, otuđeni centar moći.
Vi kažete oni diktiraju uslove, ali niko ne sme da pipne Vučića. Ni u jednom tabloidu nikada se ne može naći ništa loše o premijeru Vučiću i njegovoj porodici. Uvek same pohvale, dok svi ostali mogu biti na meti, čak i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Naravno, zato što je to smisao poslovne pogodbe. Ja vas puštam, ja vas huškam, ja vas plaćam, a nemoj da me dirate, molim vas, nemoj da me slučajno neko dirno, vidjet ćemo šta će biti i tako dalje i tako dalje. Toma Nikolić je ličnost na odlasku i ovako i onako, njega je lako kljunuti tu i tamo, preko žene Dragice, preko sina, preko vikendica na levoj obali Save i znate već svih tih stvari. Ali Aleksandar Vučić, koji je nesporni gospodar Vučić Srbije, on je nedodirljiv i to je glavni smisao poslovnog dogovora između njih.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako sadašnja vlast u Srbiji koristi tabloide u obračunu sa svojim protivnicima. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, po vama zašto je Vučić nedodirljiv?
Pa Vučić je nedodirljiv zato što kontroliše sve poluge vlasti, za razliku recimo od Tomislava Nikolića. Vučić kontroliše ono što je životna hrana tabloida, to je policija, to su finansijski centri moći, to su tužilaštva, to su svi oni elementi koji su neophodni da bi jedan tabloid postojao. Za njegovo postojanje je potrebni su određeni uslovi, a pre svega oni se tiču tih takozvanih izvora u policiji, finansijske podrške i to je ono što kontroliše Vučić i zbog toga je on i zaštićen. Nikolić i ostali ministri nemaju tu moć i oni se često nalaze na vetrometini i bivaju napadani. Sa druge strane, kako da vam kažem, i Vučić igra jednu specifičnu igru kontrole svojih podređenih. Dakle, on tu i tamo zna da pokaže svima okolo njega ko je glavni i za to koristi uglavnom tabloide. Dakle, da se neko ne bi zaneo slučajno i pomislio da bilo šta može da uradi bez njegovog znanja ili dozvole, tu je batina koja služi da te svoje glave povremeno opomene da bez znanja glavnog bosa, glavnog gazde ne sme ništa da se radi. I tu je, čini mi se, odgovor zašto Vučića niko ne dira, jer ponavljam, novac i moć su nešto bez čega tabloidi ne mogu da postoje. U ovom trenutku kontrolu nad novčanim tokovima, moć da kontroliše policiju i biznis zajednicu posjeduje Vučić i tu leži tajna njegove moći da utiče na uređivačku politiku tabloida. S tim što bih ja dodao, mi najčešće spominjemo Kurir, Informer, Alo ili ne znam, mi imamo ipak jednu zaokruženu zajednicu koju predvodi Pink kada su u pitanju nacionalne televizije, zatim imamo razne portale koji takođe pripadaju toj zajednici. To bratstvo zapravo je deo jednog te istog klana koji ima za cilj, ja bih rekao, zamiranje društvenog dijaloga. Danas imate ili žrtve tabloida koji videju svoje rane i ćute, ili one koji se plaše da progovore, plašeći se zapravo da ne prođu i oni kroz toplog zeca kao njihovi prethodnici. I to je za mene najopasnija posledica tabloidizacije Srbije. Potpuno odsustvo društvenog kritičkog dijaloga.
Gospodine Vasiću, kako tabloidi biraju metu? Da li oni direktno sa vrha vlasti dobijaju signale koga treba staviti na stup srama?
Ne baš tako direktno, ne znam, od Aleksandra Vučića ili nekoga. Postoji tu jedan štab u senci koji čine, koliko ja znam, jedan spin doktor, veliki majstor za marketing i barem jedan tajkun preko kojih se ta cela priča odvija. Sama ta podudarnost ukazivanja na metu, koja se u istom trenutku pojavi i u štampanim tabloidima, i u elektronskim tabloidima, i u televizijskim tabloidima kakav je Pink, ukazuju da cela stvar potiče iz tog jednog štaba koji je zadužen i plaćen da se bavi time. To je, mislim, nama potpuno jasno.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vasić da postoji neki štab oko vrha vlasti odakle se šalju signali koga treba staviti na stup srama?
Svaka pažljivija analiza medijske scene u Srbiji će pokazati da postoji taj stepen sinhronizacije prilikom napada na pojedine ličnosti stranke, da jednostavno ne možete da izbegnete utisak da se to radi iz jednog centra. Bez obzira na skrivenost tih centara moći, ova analiza pokazuje da u Vučićevom okruženju postoji jedna ekipa ljudi koja jasno bira i mete i načine na koji će se obračunavati sa tim ljudima, strankama ili biznismenima, centrima moći, s kim već.
Gospodine Vasiću, tabloidi ne samo da linčuju ljude na koje ukaže vlast, nego vrlo često šire i nacionalnu mržnju. Sećam se slučaja sa albanskim dronom. Dovoljno je bilo da se sa vrha vlasti pošalje poruka da je to delo albanske službe, albanske tajne službe i brata albanskog premijera Edija Rame, pa da krene lavina najodvratnijih naslova poput šiptarska svinjarija, stoka šiptarska, albanska džukela i tako dalje i onda to ostavlja trajne posljedice.
Pa naravno, pošto u tabloidima je vrlo jasno, ono, instinktivno im je jasno da je sad došao trenutak, sad ćemo da pljujemo šiptare. Edi Rama, šiptar bez srama, citiram naslov iz Informera. To je paradoksalna situacija. Niti su bratu Edija Rame uspeli da dokažu da je kontrolisao taj dron. I niti su do dana današnjeg uspeli da bilo šta na temu tog drona proizvedu kriminalistički gledano.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da je također jedna od funkcija tabloida i da kad to treba vrhu šire nacionalnu mržnju?
Znate šta, ja mislim da je državni vrh Srbije svestan da koliko god bila primamljiva priča o hapšenjima, lopovima, tajkunima, da ona polako gubi uticaj u širokim narodnim masama, kako bi se to reklo. I ono što zaista mene plaši jeste što su tabloidi iskoristili dve situacije, ovu koju ste vi naveli sa utakmicom Srbije-Albanija, ali i slučaj ubistva navijača Crvene zvezde u Turskoj, da šire nacionalnu histeriju, šovinizam i međunacionalnu mržnju. I ja se plašim da kada kriza bude zašla dublje među narod, kada džepovi budu prazniji, a stomaci prazniji, da se tabloidi okrenuti starom oprobanom receptu iz 90-ih, a to je okretanje prema susedima, prema pripadnicima drugih veroispovesti, i da ćemo imati, ako već nemamo, povremene ili češće nacionalne ispade koje će imati opet isti cilj, a taj cilj je da se skrene pažnja javnosti sa onog što je gola realnost, a to je da ste se probudili gladni, da nemate deci da date pare za doručak i da nemate posao. Dakle, opasnost od tabloida tek dolazi, po mom mišljenju, i oni mogu da metastaziraju, kao što smo videli u ovim prilikama s Albanijom i Turskom, u veoma opasne nosioce mržnje i širenja netrpeljivosti, a posledice su osetili pekari i poslastičari po Vojvodini.
Gospodine Vasiću, plaše li se ljudi tabloida? Čuo sam da javne ličnosti odbijaju u anketama da kritički govore o njima jer se boje da ne postanu njihova meta.
Pa naravno, to je potpuno razumljivo. Ako im se da takva sloboda da svakog ispljuju kako hoće nekažnjeno, onda naravno da će se ljudi čuvati toga da ih da eventualno kritikuju.
Gospodine Obradoviću, po vama, plaše li se ljudi tabloida?
Pa mislim da je to više nego očigledno, i ja sam na početku negde razgovora i rekao da upravo zamiranje društvenog dijaloga, zamiranje kritičkih rasprava u društvu jesu velikim delom posledica tabloidizacije medijskog prostora. Vi zapravo imate otvoren strah ljudi da kritički govore o režimu i pre svega o Aleksandru Vučiću, jer znaju da rizikuju već sledećeg dana naslovnu stranu u nekom od tabloida.
U zaključku, gospodine Obradoviću, može li se reći da su tabloidi danas važna poluga Vučićeve vlasti?
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Gospodine Vasiću, po vama, da li su tabloidi, ovo što kaže gospodin Obradović, jedna od osnovnih poluga Vučićeve vlasti?
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio određene televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa i jedino vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima, a to su jako gledane televizije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Miloš Vasić i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je do sada opština Budva samo nečinjenjem omogućavala divlju gradnju u starom gradu, sada i aktivno učestvuje u devastaciji zakonom zaštićenog spomenika. Za praznično kićenje grada izbušili su srednjovjekovne zidine kako bi postavili iluminaciju dizajnera Karima Rašida, kojeg promoviraju kao planetarno poznatog, ali izgleda jednako nehajnog prema tuđoj baštini. Iako je inspekcija naredila skidanje iluminacije i vraćanje bedema u pređašnje stanje, opštinski čelnici bježe od odgovornosti, kaže Jasna Vukićević, i dodaje kako nema niti nagovještaja da će neko za ovaj vandalizam i snositi odgovornost.
Nema kraja bahatosti i destrukciji u Budi. Ovog puta se drobljenju neprocjenjive baštine pridružila sama lokalna vlast. Ako je do sada samo ćuteći omogućavala da se nepovratno uništava dragocjeno nasljeđe starog grada divljom gradnjom i nezakonitim intervencijama na spomeničkom nasljeđu, sada to i sama čini. Da bi grad okitili za praznike, zidine starog grada su izbušili za 50-ak metalnih držača. Iako je na prijavu građana za devastaciju bedema, inspekcija uprave za zaštitu kulturnih dobara naložila njihovo uklanjanje, rok je mjesec dana, taman da prođu praznici. Osim što se niko od opštinskih čelnika ne želi javno odrediti ovim povodom, niko izgleda i ne pomišlja na konsekvence po sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent, odgovornog za devastaciju. Poređenja radi, Miomir Pejović iz SMP-a podsjeća na nedavni primjer Rusa, koji osim visoke novčane kazne za pokušaj urezivanja svog imena u Koloseum, osuđen na uslovnu četvorogodišnju kaznu i zabranu ulaska u zemlje Šengena.
Ovdje je ipak jedna stvar fenomenološke prirode. Uzmimo samo primjer da je u Rimu jedan ruski turista zbog toga što je išarao zidine Koloseuma kažnjen je sa 20.000 evra i zabranjen mu je ulazak u Italiju. I sad, ako pravimo poređenje između tog slučaja i ovog slučaja ovdje u Budvi, recimo nekih eventualnih sankcija ili tako nečega, jasno će vam biti na kojem civilizacijskom stepenu se mi nalazimo, a na kojem se nalaze oni koji brinu o svom istorijsko-kulturnom nasljeđu.
Devastacija srednjevjekovnih zidina nije jedini, već samo posljednji primjer vandalizma nad kulturno-istorijskim nasljeđem Budve. I Srpska pravoslavna crkva je preko noći klesala u zidine svoje svece, kao što na zidinama u citadelu stoji uklesana ploča sa izmišljenom pričom o Marku i Jeleni, lažnim osnivačima grada, marketinški predstavljenim kao dvije ribice. Pritom, eloksiranoj bravariji, klima uređajima i divljoj dogradnji na kamenim kućama unutar zidina nema broja. Da je stari grad kao kulturno-istorijski spomenik prve kategorije odavno bez ikakvog nadzora i čuvara, upozoravali su nedavno i budvanski liberali povodom ploče koja iznad starogradskih vrata poručuje da je Budvu oslobodila srpska vojska. Ne piše i od koga, kaže Blažo Rađenović.
Svakako smo mi u više navrata urgirali na nadležne što se tiče bedema starog grada, jer postoje tu, samo nije sad ova nova aktualna tema vezano za uređenje pred novu godinu bedema, već postoje elementi koji degradiraju godinama bedeme starog grada i kojima nije mjesto gdje stoje danas. Svakako da je to jedan od prvih ploča na ulaznim vratima, veljih vrata na starog gradu, i da svakako treba Ministarstvo kulture, nadležne inspekcije da urade sve kako bi narušavanje izgleda starog grada i devastacija konačno prestala.
Među najdrastičnijim primjerima uništavanja starog grada je hotel Astorija, izgrađen bez dozvole uz same bedeme, što njegovim vlasnicima nije bilo dovoljno, pa su i same bedeme nadogradili. Iako se sve odvijalo pred očima javnosti i uz medijske naslovnice, nema podataka da je firma Dragana Perovića, koja je izgradila hotel, snosila bilo kakve konsekvence zarad divlje gradnje. No, da li radni zločini prema kulturno-istorijskoj baštini mogu abolirati najnoviji primjer devastacije počinjen od strane opštine Budva, koju građani finansiraju da bi brinula i o njegovoj baštini? Miomir Pejović.
Očekujem da nadležni organi neće u ovom slučaju postupati kao što su postupili u slučaju građenja divljeg hotela Astorija u starom gradu, koji i pored rješenja o rušenju i dan danas radi i pokazuje jedan primjer beskrupuloznosti kad je u pitanju poštovanje i pravila i zakona i onoga što je stari grad.
Naši pokušaji da čujemo hoće li neko za bušenje starogradskih zidina snositi odgovornost, te hoće li prije nove godine biti uklonjena sporna iluminacija sa bedema, naišli su na ćutanje svih nivoa odgovornih, od čelnika sekretarijata do predsjednika opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.